Bună dimineața, astăzi e miercuri, 14 aprilie, la microfon e Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Primăvara pare să reintre în drepturi, doar ziua, noaptea și dimineața avem mai degrabă o revanșă scurtă a iernii, care se poate manifesta pe alocuri până și prin înghețuri la sol, cu o temperatură cuprinsă între 0 și minus 2 grade.
Ziua va fi însă cu mult mai blândă, numai că iarăși la nord și centru va fi mai cald, temperaturile oscilând între plus 16, plus 18, în timp ce sudul se va mulțumi cu doar plus 13, pretutindeni cu cer parțial înnourat. Un fost premier și unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri moldoveni, Ion Sturza, a deplâns recent ceea ce el consideră a fi deficitul de inteligență al moldovenilor, deficit care ar fi sursa cea mai importantă a insucceselor și nevoilor acestei țări.
Nu vom vorbi astăzi despre contextul în care domnul Sturza a ales să spună lucruri deloc măgulitoare despre concetățeni, precum nu vom vorbi nici despre situația oarecum comică în care nimeni altul decât președintele Academiei a fost mobilizat de o televiziune să-l combată pe domnul Sturza, susținând contrariul. Vom încerca să vorbim însă despre temeiul acestei controverse readuse acum în actualitate. Moldovenii, cu sau fără inteligență suficientă și de ce?
Vom discuta în această dimineață cu domnul doctor în psihologie Aurelian Silivestru, director Liceului de Inventică și Creativitate Prometeu din Chișinău.
Îl veți asculta în continuare pe Iulian Ciocan cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul, astăzi despre jocurile unor autorități pe un stadion demolat prematur cu buldozerul. Iar apoi vom vedea cine mai vizitează librăria din cartier.
Știrile mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi apeluri la eliberarea ziaristului Ernest Vardanean, redeschiderea dosarului unui tânăr decedat în vremea protestelor din aprilie și declarații foarte optimiste la summitul siguranței nucleare de la Washington. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele interimar spune că arestarea ziaristului de la Tiraspol, Ernest Vardanean, este o încălcare a drepturilor omului. A îndemnat organizațiile internaționale să facă presiuni noi pentru eliberarea jurnalistului. Vardanean are 33 de ani și corespondentul unei agenții locale de știri. El a fost arestat în urmă cu o săptămână de serviciile de securitate transnistrene sub acuzația de spionaj și înaltă trădare. Dacă este găsit vinovat, el poate fi condamnat la 12 până la 20 de ani de închisoare. Procuratura Generală a redeschis cazul unui tânăr care a fost arestat de polițiști la 7 aprilie anul trecut și a murit apoi în condiții neclare. Într-un comunicat de presă, Procuratura a informat că pentru stabilirea cauzei morții lui Ion Țăbuleac este nevoie de o nouă expertiză medico-legală. Investigația de anul trecut a ajuns la concluzia că Țăbuleac ar fi căzut de pe un stâlp de înaltă tensiune, dar presa a contestat această variantă. Tot ieri, Procuratura a exclus orice legătură cu protestele din aprilie a altor două decese controversate din primăvara anului trecut, ale lui Eugen Țapu și Maxim Kanașciev. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a calificat drept un succes summitul de la Washington asupra siguranței nucleare. Obama a spus că toți cei 49 de șefi de stat și de guvern prezenți la summit au fost de acord să securizeze materialele nucleare din diferite regiuni ale lumii în următorii 4 ani. Președintele american a spus că această promisiune este ambițioasă, dar trebuie pusă în practică, dată fiind gravitatea catastrofală a unui eventual act de terorism nuclear. Președintele interimar al Poloniei, Bronislaw Komorowski, urmează să anunțe astăzi data alegerilor prezidențiale menite să-l înlocuiască pe Lech Kaczynski, care a murit împreună cu soția și alte zeci de persoane în tragedia aviatică de sâmbătă trecută. Mii de polonezi s-au perindat ieri prin fața sicriilor cuplului prezidențial la Varșovia. Înmormântarea va avea loc duminică la Cracovia. Ar urma să participe mulți șefi de stat și de guvern, inclusiv președinții Statelor Unite și Rusiei. România, Azerbaidjanul și Georgia au încheiat un acord pentru transportul gazelor lichefiate din zona Caspicii spre Uniunea Europeană. Documentul semnat ieri la București prevede construirea unor terminale pentru gazul lichefiat azer, unul în Georgia, altul pe coasta românească a Mării Negre. Vorbind ieri la ceremonia semnării acordului, ministrul român al economiei, Adrian Videanu, a spus că noul sistem, care va costa între 2 și 4 miliarde de euro, va completa proiectul conductei Nabucco, dar va fi gata probabil mai devreme. Și un cutremur puternic a lovit în această dimineață platoul tibetan al Chinei. Potrivit agenției France Press, care preia informații ale presei de stat din China, au murit cel puțin 24 de persoane. Agenția Reuters citează martori oculari cu afirmația că sub dărâmăturile locuințelor de chirpici s-ar afla încă 10 de persoane. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Așadar, după cum vă spuneam, domnul Aurelian Silvestru, doctor în psihologie, scriitor, pedagog și director al Liceului de Inventică și Creativitate Prometeu din Chișinău, este invitatul acestei emisiuni. Domnule Silvestru, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la o oră atât de matinală.
Bună dimineața, pentru noi este normal.
Bună dimineața, domnule Silvestru. Pentru început, vă propun să ascultăm un fragment de constatare a fostului premier Ion Sturza, un exemplu de performanță în carieră. De altminteri, domnul Sturza, o constatare formulată la o întâlnire recentă cu studenții, cu un grup de studenți.
Cea mai mare problemă a moldovenului este nivelul nostru de inteligență. Noi nu avem o masă critică de inteligență care ne-ar permite să soluționăm și problemele economice, și problemele politice, și schimb pe competitiv pe planul extern.
Trecând peste o eventual justificată sau mai puțin polemică cu domnul Ioan Sturza, în ce măsură credeți, domnule Silvestru, că problemele politice, economice și de competitivitate ale Republicii Moldova se rezolvă mai anevoios din motiv că, iată, moldovenii ar fi mai deficitari decât alții la capitolul de inteligență?
Eu cred că este o afirmație perfectă și nefondată, în primul rând, pentru că nu există popoare care au mai multă sau mai puțină inteligență, există popoare mai harnice sau mai puțin harnice, sau popoare mai bogate sau mai sărace. Eu consider că suntem un popor cu destul inteligență și avem toate capacitățile intelectuale pentru a rezolva orice problemă, chiar de ordin economic, politic, social. E nevoie, poate, că de această masă critică, ca să se producă ea, mă rog, e nevoie probabil să fie și unirea celor două maruri de prut, pentru că o masă critică se unește, se produce probabil atunci când întreg poporul își adună întreaga inteligență într-un singur tot întreg. Dar dacă am fi să vorbim așa mai la general despre inteligență, cred că lucrurile astea trebuie legate neapărat și de simțire. Noi suntem un popor, poate, nu atât de evolutiv cum sunt alte popoare agresive care știu să cucerească alte neamuri. Noi suntem un popor cu mai multă bunătate, cu mai multă simțire și probabil aici însăși Dumnezeu ne iubește mai mult ca pe alții, pentru că suntem exact așa cum o cere Biblia. Ne iubim aproapele mai ca pe noi înșine.
Domnule Silvestru, sunteți fondatorul și directorul unui liceu care își propune să demonstreze și o face cu real succes că moldovenii sunt un popor foarte vechi în Europa și tocmai de aceea, cum spuneați chiar dumneavoastră, este cu atât mai capabil să dea roade intelectuale deosebite. De ce atunci performanța liceului dumneavoastră, de exemplu, este percepută de mulți mai degrabă ca o excepție, ca o abatere de la regulă, în ciuda faptului că daruri native le are o majoritate covârșitoare a copiilor?
Eu sunt îngrijorat, toți copiii se nasc cu anumite aptitudini pentru anumite talente. Problema e că noi, pedagogii, adulții, adeseori nu le permitem să se dezvolte așa cum trebuie, nu le creăm condițiile necesare. Dar copiii, am întâlnit copii foarte deștepți, talentați absolut în toate școlile din Republica Moldova. Referitor la cei de la Prometeu, vreau să vă spun că ori de câte ori ne-am dus cu ei la diferite competiții internaționale, întotdeauna am obținut am fost printre primele 3-4 locuri în lume. Deci copiii noștri sunt foarte bine pregătiți, cei din Republica Moldova. Și chiar cu mulți ani în urmă, țin minte, la prima competiție, când s-au întors copiii noștri de la Olimpiada din Franța, țin minte că au venit și ne-au spus că Noi nu înțelegem un lucru. Uite, nu suntem cu nimic mai proști ca alții, mai dimpotrivă suntem chiar cu mult mai deștept ca ei, dar trăim foarte prost. Deci problema nu este în talent sau în inteligență, problema este în organizare socială, politică, acolo sus, undeva la nivelul, la eșelonul care trebuie să organizeze lucrurile astea. Inteligență, talent noi avem, e nevoie doar să știm să o folosim, să o aplicăm așa cum se cuvine.
De ce nu reușește acest lucru, domnule Silvestru, totuși?
Probabil nu există voința, ca să zic așa, și capacitatea de a organiza, de a te devota pentru marea majoritate a neamului tău, pentru că atunci când interesul predomină și cu totul altceva este pus pe primul plan decât, mă rog, bunăstarea întregului popor, atunci lucrurile sigur că nu vor. Eu știu că există performanță acolo unde există bani. Asta e întotdeauna așa. Luați toți olimpicii de la toate olimpicii sau medaliații de aur de la toate olimpiadele astea de fizică, matematică, chimie, să-i veți găsi peste ani. Nu în țara de unii provin, dar în Statele Unite sau în Rusia sau în Franța sau în țările care au bani să-i cumpere și să-i folosească mai apoi pentru dezvoltarea lor. E o chestie, vă spun, care ține și mult de nivelul economic la care se află țara respectivă.
Șmecheria și driblarea legilor, un sport național, se pare, al moldovenilor, o fi sau nu și aceste lucruri un fel de indiciu a inteligenței monumentale a moldovenilor?
Nu cred că este specific întregului popor. Eu cred că noi suntem un popor foarte cum se cade. Eu vă spun, a fi inteligent, a fi intelectual sunt lucruri cu totul deosebite. Intelectualitatea este o parte a poporului, dar nu este cea mai bună parte a poporului. Eu cred că acolo unde există inteligență trebuie să existe în primul rând simțire, morală, bună creștere. Pentru că a avea inteligență înseamnă în primul rând a gândi moral.
Și poate și autoironie. Rușii nu se sinchisesc, de exemplu, domnule Silvestru, să spună că cea mai gravă problemă a Rusiei o constituie proștii și drumurile. Moldovenii de ce s-ar sfii să afirme așa ceva despre patria lor, chiar dacă drumurile din Republica Moldova sunt excelente?
Eu cred că respectul pentru adevăr, într-adevăr, e prima dovadă de inteligență. Nu trebuie să ne fie teamă, să recunoaștem neajunsurile pe care le avem. Trebuie doar să găsim forță să le depășim. Asta contează.
Pe dumneavoastră personal vă supără bancurile tot mai frecvente în ultima vreme despre moldoveni, despre încetineala lor, inclusiv de gândire?
Eu cred că cine își permite să facă bancuri despre alte neamuri este un om complexat, un om care nu are respect nici de sine. Și mie personal nu-mi pasă și nu mă deranjează, pentru că eu judec despre moldoveni prin mine, nu prin ceea ce spun alții despre mine.
Domnule Silvestru, statistici mai vechi, dar cred că valabile și astăzi, ba poate chiar mai grave. Arată, de exemplu, că doar 4 din 10 părinți spun copiilor povestea de seară, că fiecare al patrulea copil de la 5 la 7 ani nu diferențiază culorile, iar fiecare al 10-lea copil de la 5 la 7 ani nu cunoaște nicio figură geometrică și că în mediul rural 58 de familii dintr-o sută nu au nicio carte pentru copii în casă. Mai rămâne ceva din inteligența nativă a neamului în asemenea situații? Și ce e de făcut?
V-am spus, într-adevăr, marea problemă a noastră este o problemă educațională. Faptul că suntem săraci, părinții sunt obligați să-și părăsească părinții, să se ducă în străinătate, acolo unde pot face un ban ca să-și îmbrace copiii, este un dezastru în plan intelectual, într-adevăr, pentru dezvoltarea copiilor. Acești copii sunt lăsați adeseori de izbirește pe mâini străini sau pe rude care puțin le pasă. Autoritatea părintească nu mai este exercitată la nivelul respectiv și atunci copilul crește cu un fel de nerespect și pentru lege și pentru țară și pentru sine și este ceva așa ca un copil dezorientat pe care foarte ușor poate să-l manipuleze oricine. Din nou se pune problema să avem o organizare socială care să ne permită să ne smulgem o dată din criza asta, din sărăcie în care suntem și atunci toate celelalte vor veni de la sine, pentru că cu adevărat, eu cred că suntem unul dintre cele mai vechi popoare din Europa și nu o spun doar eu. Dar uitați-vă și Herodot, părintele istoric, cu 500 de ani înainte de Hristos, a spus că acest popor ar fi cel mai puternic de pământ dacă ar fi unit, vorbind despre cei mai drepți și cei mai viteși dintre trași, despre geți, deci strămoșii noștri. Cine cineva a știut lucrul ăsta și mereu am fost o țară dezbinată. Ba în provincii, ba în mici țărișoare, ba în Basarabia și România. Când vom fi uniți, poate cu adevărat vom fi foarte, foarte puternici.
Domnule Silvestru, vă mulțumim foarte mult și fie ca mintea moldoveanului de pe urmă, cum se spune, să se demodeze odată și odată și să, poarte, și să se poarte doar mintea pur și simplu. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost doctorul în psihologie, Aurelian Silvestru, directorul Liceului Prometeu din Chișinău. Este ora 7:15, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează însă știrile pe scurt mai întâi. Din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a spus că arestarea ziaristului de la Tiraspol, Ernest Vardanean, este o încălcare a drepturilor omului. Vardanean are 33 de ani și este corespondentul unei agenții locale de știri. El a fost arestat în urmă cu o săptămână de serviciile de securitate transnistrene sub acuzația de spionaj și înaltă trădare. Procuratura Generală de la Chișinău a redeschis cazul unui tânăr care a fost arestat de polițiști la 7 aprilie anul trecut și a murit apoi în condiții neclare. Într-un comunicat de presă, Procuratura a informat ieri că pentru stabilirea cauzei morții lui Ion Țăbuleac este nevoie de o nouă expertiză medico-legală. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a calificat drept un succes summitul de la Washington asupra siguranței nucleare. Obama a spus că toți cei 49 de șefi de state și de guverne prezenți la summit au fost de acord să securizeze materialele nucleare din diferite regiuni ale lumii în următorii 4 ani. Președintele interimar al Poloniei, Bronislav Komorowski, urmează să anunțe astăzi data alegerilor prezidențiale menite să-l înlocuiască pe Lech Kaczynski, care a murit împreună cu soția și cu alte 10 persoane în tragedia aviatică de sâmbătă trecută. România, Azerbaijanul și Georgia au încheiat ieri un acord pentru transportul gazelor lichefiate din zona Mării Caspice spre Uniunea Europeană. Documentul semnat la București prevede construirea unor terminale pentru gazul lichefiat azer, unul în Georgia și altul pe coasta românească a Mării Negre. Și un cutremur puternic a lovit în această dimineață platoul tibetan al Chinei. Potrivit agenției France Press, care preia informații ale presei de stat din China, au murit cel puțin 24 de persoane. Agenția Reuters citează martori oculari cu afirmația că sub dărâmăturile locuințelor de chirpici s-ar afla 10 de persoane. Potrivit agenției China 9, cutremurul a avut magnitudinea de 6,9 grade și s-a produs în regiunea Qinghai, învecinată cu regiunea autonomă Tibet. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ziarele de miercuri acum, ca de fiecare dată, presupun cu o masă critică de inteligență pe potriva tuturor așteptărilor, nu, Diana?
Exact. Ziarul de limbă rusă Panorama, de exemplu, a lansat propria investigație pentru a afla motivele care au stat la baza arestării ziaristului și politologului de la Tiraspol, Ernest Vardanean. Panorama mai publică averile politicienilor moldoveni, constatând că anul trecut, mulți dintre aceștia și-au cumpărat mașini și loturi de pământ. Cine organizează revoluțiile? La această întrebare răspunde în paginile ziarului Capitala Cornel Ciurea. Expertul e de părere că Kârgâzstanul este un exemplu ce vine să demonstreze ce îi se poate întâmpla unui stat fragil, cu o suveranitate existentă juridic, dar mereu constatată în fapt, precum e Republica Moldova. Atunci când vorbești despre evenimentele din Bishkek, scrie editorialistul, trebuie să fii atent la ceea ce spun sursele americane și cele rusești. Același lucru e valabil și în cazul Republicii Moldova, e de părere Ciurea. Puneți la loc sârma ghimpată, salvați prutul de moldoveni, este titlul editorialului semnat de Constantin Tănase în Timpul. Ziaristul constată că la moldoveni orice început bun se termină prost. Tănase scrie că a înțepenit atunci când s-a apropiat de fosta frontieră de sârma ghimpată. Malul celui mai curat râu din Europa e plin acum de mormane de gunoaie, sticle din plastic și cutii de vopsea. Din ziarul Economist aflați că moldovenii cheltuiesc mai mulți bani decât câștigă. iar banii îi dau pe mâncare, medicamente și utilități. În această categorie intră 9 din 10 moldoveni. Tot în Economist, Victor Ursu scrie că suma de 86.000 de milioane de lei pentru 2010 este insuficientă pentru reparația capitală a peste 200 de kilometri de cale ferată. Viteza trenurilor moldovenești este mai mică de 5 ori față de cea din țările Uniunii Europene, mai scrie Economist.
Trenul e mașină mică. Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu de unezi dintr-un talk show al proaspetei televiziuni publica. Un fapt de dreptul ciudat. Va să zică, guvernul caută un teren pentru construcția stadionului național. Viceministrul construcțiilor a declarat că terenul va fi găsit peste vreo 2 luni, iar construcția mult așteptatului stadion va începe în luna august. De ce mi se pare ciudată știrea asta? Pentru că aproape 3 ani de zile, cetățenii naivi au crezut că noul stadion va fi înălțat pe locul vechiului stadion, demolat cu sorile și trâmbițe în mai 2007. Acum 3 ani, când fostul premier Tarlev a urcat într-un tractor și a distrus un zid improvizat. Când a început demolarea stadionului vechi, cetățenilor li s-a spus că noua arenă va fi construită tot acolo. Numai peste 1 lună însă, cetățenii naivi au aflat că pe teritoriul stadionului există niște spații privatizate care împiedică construcția arenei. Cum au fost ele privatizate, nu se știe bine nici azi, dar speranța că locul va fi același rămânea. În februarie 2008, Vladimir Voronin îndemna guvernul să definitiveze conceptul și persoanele responsabile de reconstrucția stadionului Republica. Îndemnul președintelui de atunci i-a uluit pe mulți. Păi, nu era normal oare să existe un concept și niște persoane responsabile, chiar în momentul în care încep demolarea? Și iată, au trebuit să treacă aproape 3 ani ca să aflăm că noua arenă va fi construită altundeva. E bine, ferește, că măcar într-un târziu ea va fi construită, fie și în altă parte. Numai că schimbarea asta de macaz nu rezolvă toate problemele și nu anulează nedumeririle. Întrebarea care se impune acum în mod firesc este: de ce a trebuit să demolăm vechiul stadion dacă cel nou îl construim altundeva? Cel vechi nu putea să mai rămână o vreme? Sau avem prea multe stadioane și nu mai știm ce să facem cu ele? Mai departe, trebuie să vedem ce se va întâmpla de acum încolo cu locul strategic din centrul Chișinăului, care e limpede, nu va mai găzdui un stadion. Ce va fi acolo? Cine și cum îl va revendica? Sau poate și acesta e deja privatizat și noi pur și simplu nu știm.
Jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok, ne vorbește despre noi realități în țara care a fost cea mai veselă baracă în lagărul răsăritean.
Pe vremea comunismului, Ungaria era considerată cea mai veselă baracă din lagărul răsăritean. 20 de ani după prăbușirea dictaturii colectiviste, țara aceasta s-a transformat într-o casă intoxicată de naționalism. Rasiști militanți luptă cu cocktailul Molotov contra disoluției națiunii, iar pseudodemocrați se inspiră din istoria milenară a maghiarilor. Ceea ce în 1990 se manifesta doar prin sloganuri antisemite scrise pe ziduri, s-a transformat după 20 de ani într-un adevărat potop. Extremiștii de dreapta din partidul Jobbik, împreună cu simpatizanții lor din noua gardă ungară, luptă deschis contra homosexualilor, romilor și evreilor. Ei atacă violent cartierele locuite de romi, militează pentru refacerea Ungariei mari și cer alipirea provinciilor locuite de maghiari în țările vecine, România, Slovacia, Ucraina și Serbia. Pentru realizarea acestui obiectiv, ei mobilizează tineri din aceste țări, supunându-i unui adevărat instructaj paramilitar. Tăcerea Partidului Național Populist Fidesz a contribuit la ascensiunea predicatorilor URI. Într-un soi de misionarism îndreptat contra socialiștilor postcomuniști, aflați la guvernare, Fideszul nu s-a opus retoricii belicoase a Partidului Jobbik. Dimpotrivă, viitorul premier Orban s-a dedat la un populism naționalist care a dat extremiștilor senzația că Fideszul ar fi un soi de aliat în lupta contra socialiștilor postcomuniști și că cele două formațiuni ar putea deveni partenere la guvernare. Slavă Domnului, asta nu se va întâmpla, deoarece Fideszul a obținut majoritatea absolută. dar asta încă nu este un motiv de bucurie. Multă vreme, Europa a închis ochii în fața evoluției politice din Ungaria și nu a protestat ca și atunci când adepții naționaliști ai lui Haider au fost catapultați în guvernul de la Viena. În anumite privințe, Fidesul i-a depășit pe Haiderien printr-un național-populism deșănțat și condamnabil. A sosit timpul ca Europa să se debaraseze de ochelarii de cal și să privească mai atent la ceea ce se întâmplă în Ungaria. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Corina Ovcerenco, eleva liceului Minerva, acum intervievată la librăria din cartier de Paul Hodorogea.
În perioada internetului și a calculatorului, dacă leși cărțile într-o parte, degradezi. Nu știu, eu nu-mi imaginez asta, să trăiesc fără lectură, fără cărți. Sunt unii oameni care susțin că internetul, pentru ce mai trebuie cărți, că atâta informație și fără ca să lecturezi, deci nu sunt de acord, pentru că cărțile oricum rămân vii și să apară 10 internete că cărțile sunt vii pentru totdeauna.
Ție în viitor, cum o să folosească lectura?
E ceva normal să citești. Din partea mea, dacă îmi place foarte mult o carte, eu mă strădui să o reclamez în așa fel pentru ca să-i impresionez pe colegii mei, pentru că la rândul lor ei să plece și să apuce de citit această carte.
Funcționează?
Chiar cartea pe care am luat-o astăzi de Constantin Cheianu, i-am făcut-o așa o reclamă că mulți dintre colegii mei au luat cartea și au citit-o. Același lucru fac cu spectacole care le văd de multe ori la teatru. Mă strădui ca cât mai multă lume să vină să vadă. Deci la noi de fapt nu există o cultură de a ambla la teatru sau de a lectura cărți.
Și motivul care ar fi?
Când omul are și de mâncare și de îmbrăcat, el le are ca ceva normal, el se mai gândește să mai iasă o plimbare, să mai iasă la o manifestație culturală. Iar când aceste gânduri îi ocupă tot universul creierului lui, omul nu se mai gândește să dea eu 50 de lei, 100 de lei pentru un bilet la teatru, dar să cumpere copilului pereche de ghete noi.
Sau 100 de lei pentru o carte.
Încă și mai bine, da.
La summitul de securitate de la Washington, Statele Unite au venit cu un nou obiectiv, securizarea materialelor nucleare din întreaga lume în decurs de 4 ani. Ce s-a decis în capitala americană e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La obiectivul președintelui Barack Obama au aderat toți liderii prezenți la Washington, reprezentând 47 de state. Președintele Obama a organizat summitul pentru a atrage atenția asupra pericolului reprezentat de arsenale nucleare ale căror componente ar putea să încapă pe mâinile teroriștilor. Obama a explicat că o grupare teroristă în posesia unei încărcături de plutoniu nu mai mare de un măr poate lua viețile a sute de mii de persoane. Țările prezente s-au angajat să coopereze cu Agenția ONU pentru Energie Atomică în vederea unui mai eficient schimb de informații vizând detectarea și oprirea traficului cu material nuclear. Câteva state participante, între care Ucraina, Mexic și Canada, și-au anunțat intenția de a renunța la uraniu îmbogățit pe care îl dețin, pentru că în acest fel se evite riscul ca astfel de materiale să încapă pe mâinile teroriștilor. Rusia și Statele Unite au semnat și ele un acord menit să elimine tone de plutoniu îmbogățit, dar procesul nu intră în vigoare decât peste 8 ani. Participanții au convenit să se întâlnească din nou în 2012 în Coreea de Sud. La încheierea summitului, Obama și-a exprimat încrederea că și China va decide să se alăture Statelor Unite în decizia de a impune noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran, menite să determine să renunțe la planurile de înarmare nucleară. Președintele Chinei, Hu Jintao, s-a întâlnit cu omologul său american luni, dar într-o alocuțiune rostită după aceea s-a ferit să vorbească despre sancțiuni. Barack Obama speră că China va participa la redactarea unui nou pachet de sancțiuni la Națiunile Unite. În alocuțiunea sa, președintele Obama a spus că Statele Unite își propun să joace un rol conducător în chestiunea securizării arsenalelor nucleare, adăugând însă că în alte probleme, procesul de pace în Orientul Mijlociu, valoarea de schimb a monedei chineze sau descurajarea ambițiilor nucleare iraniene și nordcoreene, fiecare țară se va poziționa așa cum îi dictează interesul național și America nu are de gând să joace rolul de polițist al lumii. Nu toți în Statele Unite aplaudă realizările summitului de securitate. Senatorul republican, John Kyle, a spus că nu s-a obținut altceva decât o declarație care nu obligă pe nimeni la nimic și nu face decât să reafirme politici de acum existente. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunii Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.